Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 26 август сейшемби. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Сугыштан соң Грузиядагы вазгыят нинди? Башкортстан президенты Муртаза Рахимов бирдем дәүләт имтиханнарына һәм белем бирүдә төбәк компонентларын битерүгә каршы чыгыш ясады. Күренекле милләтпәрвәр сәясәтче, галим һәм җәмәгать эшлеклесе Рәшит Ягъфаров вафат итте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия Көньяк Осетияның һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген таныды. Грузия һәм кайбер көнбатыш илләре Русияның бу гамәленә кискен тәнкыйт белдерә. Русия НАТО белән хезмәттәшлекне өлешчә туктатып торачак. Казанда 3-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы башлана. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Русия президенты Дмитрий Медведев Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген тану турында карарларны имзалады. Ул тышкы эшләр министрлыгына Көньяк Осетия һәм Абхазия белән дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштырырга күрсәтмә бирде. Бүген көндез Русия президенты Дмитрий Медведев илнең Көньяк Осетияның һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген тануы турында хәбәр итеп, халыкка рәсми мөрәҗәгать белән чыкты. Медведев анда бу карарны Көньяк Осетия һәм Абхазия халыкларының ихтияры, БМО низамнамәсе һәм башка халыкара канунларга нигезләнеп кабул итүен әйтте. Медведев башка дәүләтләрне дә Русия юлына барырга һәм бу республикаларны танырга чакырды. Русия президенты чыгышыннан соң Грузияның тышкы эшләр министры Гига Бакерия белдерү белән чыкты. Ул Русияның бу гамәлен Грузия җирләрен ачыктан-ачык тартып алу дип атады. Кайбер көнбатыш илләре дә Русияның бу карарына канәгатьсезлек белдерде. Британия аны кабул ителмәслек дип атады. Франция бу карарга кызганыч белдерде. Германия канцлеры Ангела Меркель Грузияның бөтенлеге принцибын яклауын әйтте. Европа комиссиясе Русия карары Грузияның бөтен җирләрендә суверенитеты барлыгы турындагы БМО карарына каршы килә дип белдерде. Америка Кушма штатлары дәүләт секретары Русияның Көньяк Осетия һәм Абхазияны тануына үкенеч белдерде. Бу карар Иминлек шурасы карарларына каршы килүендә әйтте. Доктор Райс Блай диде. Америка Кушма Штатлары Иминлек Шурасында даими әгъза булганга, бу карар Иминлек Шурасына килүгә үлгән карар булачак. Шул ук вакытта Иминлек Шурасының хаманда гамәлдә булган башка карарлары нигезендә Көньяк Осетия һәм Абхазия Грузияның халыкара танылган чикләре кысаларында урнашкан һәм алга таба да шулай булыр да. Дип әйтте Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Кондолиза Райс. Көньяк Осетия һәм Абхазияда Русия президенты карар игълан иткәннән соң җирле халык бәйрәм итте. Русия телевидениесе кешеләрнең шатлыктан бер-берсен кочаклашуын, байраклар булгап йөрүен, мылтыклардан һавага атуын күрсәтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия НАТО белән хезмәттәшлекне өлешчә туктатып торачак. Бу хакта бүген Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин белдерде. Дмитрий Рогозин бүген тагын булай дип әйтте.
Партнерство обязательно, как минимум, должно быть хотя бы два партнера.
Партнерлыкта ике як булырга тиеш. Без Русия Федерациясе партнер булдык, НАТО булды микән? НАТОга шушы низаклы вакытта теләктәшлеген күрсәтергә кирәк иде. Аның урынына без НАТОның тугар карашын гына күрдек. НАТО салкын сугыш чорында катып калган сыман.
Как будто НАТО замерла в холодном этом каменном веке холодной войны.
Дип әйтте Дмитрий Рогозин. Ул НАТО баш секретары Ябдахапс Хеферның Русияга сәфәре булмый калырга мөмкин дип тә әйтте. Русия тынычлык өчен партнерлык дигән килешүдә катнашуын туктатачак, диде Рогозин. Ул шулай ук дөньядагы тынычлык урнаштыру чараларында НАТО белән хезмәттәшлекне туктатырга тәкъдим итә. Qora dengiz floti kemalari Abxaziyadan harbiy texnikani ham harbiylarni kiri Rossiya yog'ini olib qaytirga jinadi deb bildirdi bugun Rossiya bosh harbiy shtabi boshlig'i o'rinbosari Anatoliy Nagovitsin. Onning so'zlariga transport ishqishlari Abxaziya, Gruziya nizog'i yerlaridan texnikani ham harbiylarni Rossiyaga qaytaruv uchun 6 tafqir borib qaytgan edi. Nagovitsin shulayiq Rossiya tinchlik o'rnatish ishlari Kador tarlovg'inda tag'in bir tekshiruv o'rnida bo'ldirdi deb xabar etdi. Mingarsha Rossiya Ingur yilg'asida shunday tekshiruv o'rinlarini uyushtirgan edi endi. Bosh shtab vakili Qora dengizda NATO qoraplarining ortuvini borishini bildirdi. Bugun kech Qozonda Totar yoshlarining 3-chi Butundunyo forumi ishin boshlaydi. Bu shoraning rasmiy ochiluvi 27 avgustga belgilangan. Bugun kech forumga kelgan yoshlarga Men Totarcha sylashim degan aksiyada qatnashirga taqdim etiladi. O'zimiz yoshlar harakatining bu chorasi Qozonda endi 3-chi yil o'tkaziladi. Hozir uni Rossiyaning boshqa tibaklarida Omsk, Samar, Tumen ham boshqa qolalarda da o'tkara boshladilar. Forum qisalarında plenar o'tirish, turli seksiyalarga bo'linib fikr olish yig'ilishlari qoralgan.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozatlik.org.
Ozatlik radiosi so'ylay. Kim botish kisatuvini qoramasdan Sishambida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Abxaziya ham Kunyoq Osetiyaning baysizligini tonu qarorini imzoladi. Rossiya Gruziya nizog'i suratinda Moskvaning NATO bilan munosabati buzildi. Qora dengizga ikki tarafningda kuymalari ketirildi. To'liq ma'lumot bilan oliy g'ilmi.
Sishambida Abxaz chegindan bir necha desta shoqirim oradagina o'rnashgan Sochi shahrinda Rossiyaning Eminlik shurasi g'adatdan tash o'tirish o'tkazdi. Shosha o'tirishdan so'ng prezident Medvedev qarorini e'lon etdi. Bu qarorning ul xalqaro qonunlarga tayanib qilinganini bosim yosadi.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями устава ООН,
Abxaz ham Osetin xalqlarining ixtiyorini iske olib, Birlashgan Millatlar nizomnomasini, 1970 yil deklaratsiyasini, 1975 yil Helsinki aktini ham boshqa xalqaro dokumentlarga tayanib, men Abxaziya ham Kunyoq Osetinning baysizligini tanu turunda qaror imzoladim dedi Rossiya prezidenti.
Я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии. И независимости Абхазии.
Медведев мұны ауыр қорар, лекен кішілерінің ғымырын соқылау үшін бірден-бір қорар деп отады, хәм башқа иллеріні де мұңа қушыларға шақырды. Мәскеу қорарына тағын нинди иллер қушылар әліге белгісіз. Күнбатыш иллері ісе бұ қорарға кескін тәңқит білдіре. Душәмбіде Американ президенті Джордж Буш Абхазия білен Күнияға сетені тану БМО қорарларын бұзу болашақ деп кесеткен еді. Сейшәмбіде дәулет секретары Кондолиза Райс шушы кесетуге қорамастан Мәскеуінің бұ адымға баруын өкінішлі деп атады. Rossiya qarorini tanqidni shulayoq Germaniya, Britaniya, Fransiya bildirdi. Gruziya buni o'zining yerlarini ochiqcha tortib olu deb atadi. Bir vaqtda Moskvaning NATO bilanda oralari buzila. Dushanbida Medvedev Rossiyaning alyansdagi vakili Dmitriy Rogozin bilan uchrashganda NATO bilan oralar buzilishining bir qo'rqinchida yo'q degan so'zlar aytdi. Сейшәмбіде Рогозин Россияның НАТО білен қызметтәшілігін уақытлыша тоқтату тұрында иғлан етті. НАТО башлығы Абдығопс Хеффернің октябрге Россияға белгіленген сәфәрі болмаяшақ. Шушы сүретті Қора Денгіз суларында Американ хәм Россия кемелерінің саны арту күзетілі. Қошма Штатларының гуманитар ярдәм тиеген ике кемесі Грузияның Поти портына яқынлаша. Поти порты салық келішуінде қаралған буфер зонадан шетте орнашқан болса да Россия ғаскерлері оннан хаман кетмеген. Сейшәмбіде Абхазия башқаласы Сухум ярларына да Русияның бірнеше кемесі келіп төпленді. Русияның штаб башлығы орынбасары Анатолий Нагавицин мұны вазифа өтеу деп атады. Әміне американ кемелерінің де онда еруіне ғажеплену білдірді.
Деятельности российских войск в зонах конфликта направлены на безусловное выполнение взятых на себя обязательств.
Россия ғаскерлерінің низақ түбегінде әрекеті алған вазифаларыны өтеуге үнелтілген дейіні Гавицин, әміне НАТО ғаскерлерінің Қара Денгізде санын арттыруы ғажеплену тудыра.
На этом фоне вызывает недоумение чрезвычайно активность военно-морских сил НАТО.
Кайбер белгечләр шушы вазгыятны инде яңа салкын сугыш дип атарга да өлгерде. Рәсми Мәскәү моннан курыкмавын һәм моңа әзер булуын әйтә. Көнбатыш үкенеч белдерә.
Сугыштан соң Грузиядәге вазгыят нинди? Сугышта кайсы як гаепле? Набукка газ үткәргече киләчәге ни өчен кайгыртылырга тиеш? Сугышның тәсирләре турында Грузия рәсмиләре ни уйлый? Азатлык хәбәрчесе бу сорауларга җавап эзләп Грузияны берләштерү министры Тимур Накабашвилигә мөрәҗәгать итте. Аның әйткәннәре белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Беренче сорау: Тимур әфәнде, безгә Грузия низагындагы соңгы вазгыят турында ни әйтә аласыз? Хәзер инде Русия чыннан да Грузия җирләреннән чигенәме, әллә юкмы?
Әйе, чигенә башлады кебек, ләкин Русия чигенгән вакытта үз хәйләсендә эшли. Үзенчә үзенә бафер зоналар билгеле географик атамаларны үзенчә аңлатырга тырышып, килешүдәге матдәләрне башкача аңлатма китерә. Шулай итеп, хәйлә табып алдырга тырыша. Һәм шул ук вакытта бу вазгыятькә көнбатышның мөнәсәбәте булмастыр дип өметләнә. Ә без көнбатыш Русия фаразлаганча, бу мәсьәләдә сукыр да, саңгырау да түгелдер дип өмет итәбез.
Deaf on these issues and hopefully West will not be blind and deaf.
Низахның нәтиҗәләренә килгәндә, сезнеңчә, әгәр Грузия НАТО әгъзасы булса, хәлләр башкача булыр идеме?
If we would have a membership, Russia would never ever dare.
Әгәр дә Грузия НАТО әгъзасы булган булса, Русия беркайчан да булай эшли алмас иде. Ләкин Европадагы мәзгыят, ягъни Европа берлегенә яңа кушылган элекке совет булагындагы илләр белән, Европа берлегендә Русия белән икътисади бәйләнешләре көчле булган иске әгъзал илләр арасындагы фикер аермалыклары русларга итәргеш булды.
As a green light to their crossing of red line.
Яңа һәм иске Европа илләре арасындагы аерма дигәннән, яңа агзалар көнбатыш Европага караганда ни өчен Грузияны күбрәк яклый һәм ни өчен икенче тараф азрак кайгыртучан?
I mean, the very primitive explanation will be historic memory.
Минемчә, моның җавабы тарих белән бәйле. Яңа агзалар әле Русияның кылганнарын онытмаган, аны әле хатирәләрендә бик әрнү белән саклыйлар. Көнбатыш Европа исә Русияның нашар йогынтысын оныткан. Яңа Европа илләре Русияның исемне генә керә башлады, аннан чират көнбатыштагы әгъза илләргә дә киләчәк. Әгәр дә Русия тагын низаг чыгарырга теләсә, бу юлы һәдәф һичшиксез Крым булачак. Миңа калса, бу процесс инде башланды да, һәм анда 60-70 мең дәнә рус паспорты инде таратылган. Лехләр әйтмешле, рус беркайчан да басып алмас, ашчылыкларның хукукын кайгырткан булып, аларны үзенә буйсындырыр.
Russia never invades. It goes for after defending the rights of minorities.
Бу низахның нәтиҗәсе һич шиксез Грузия файдасына булмады. Һәм бу ил хәзерге вакытта бик авыр өметсез хәлдә калды. Грузия мондый хәлдә калачагын башта бер дә уйламаган идеме? Нәрсәгә ышанып мондый һөҗүм башларга булды?
Where we are today is there was a great miscalculation of Georgians, great miscalculation of Europeans, great miscalculation.
Без Русияның Грузияга каршы провокацияга әзерләнүен алдан белә идек. Һәм бу эштә мөһим бер ничә нокта бар иде. Грузиялылар күпчелектә яшәгән Гали, Абхазияның югары Кадор һәм Сихинвали җирләре. Үзебезнең дә гаебебез бар. Грузияның зур ялгышы иде бу сугыш, һәм шулай ук Европа һәм АКШның да зур хатасы. Без бу эшкә кешелеклек ягыннан караган идек, һәм без иң зур хатаны Сихинвалида кылдык. Без анда кешеләр күбләп яши, һәм Русияда керә алмас дип исәпләгән идек. Безнең хата үзебезнең бер катлы уйлавыбыз булды. Без Русияны да үзебез кебек инсафлы хәрәкәт итәр, кешеләрне кайгыртыр дип исәпләгән идек. Ләкин бу хата иде. Һәм кызганычка каршы хәлләр без уйлаганнан башкача булды, эш вахшилеккә әйләнде.
So that is our miscalculation.
Сугышның тәсирләренә карасак, низах вакытында Русия үзенә альтернатив булган Набукка кебек башка нефть һәм газ үткәргечләренә дә кагылырга тырышты. Сезнеңчә, бу хәл Набукканың әһәмиятен тагын бер кат көн үзәгенә китермәдеме?
If you'll see what Russians were targeting in Georgia, besides our military installments, they were targeting
Әйе, Низак вакытында Русияның хәдәфендә Набукко энергия үткәргече дә бар иде. Русияның Грузиядәге хәрби корылмаларыннан кала башка һуҗум иткән нокталарына күз салсагыз, алар тимер юлы узган күперләргә, энергия үткәргечләренә һәм портларына юнәлдерелде. Бу шуны күрсәтә. Русия Каспийдан киләчәк энергия чыганакларын Европага җибәрү өлкәсендә үзенә булган ихтиҗын кимәүенә каршы чыга. Бу очракта Европага күзен ачарга вакыт җитте. Русия теләгән вакытта бернинди аңлатма бирмичә энергия чыганакларын җибәрүдән баш тарта алыр. Бу куркынычны кимәтү өчен Русияга каршы альтернатив юлларның арттырылуы зарур. Набукко Русияга булган ихтиҗын кимәтәчәк иде. Һәм әлеге Низак Русияның альтернатив проектларга каршы нинди мөнәсәбәттә торуын ачык итеп күрсәтте.
Грузияны берләштерү министры Тимур Накабашвили әйткәннәр белән Мәтин Карышмас таныштырды.
Азатлык радиосы.
Русия мусульманнары барлык ислам илләрен Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген якларга чакыра. Күптән түгел Мәскәү һәм Түбән Новгород мусульманнары Схинвалда булып кайтты. Сишәмбе көнне Мәскәүдә узган матбугат очрашуында алар Русия мусульманнарының бу низахка карашларын җиткерде. Аларның фикере белән Ландыш Харасова таныштыра.
Русия мусульманнары Көньяк Осетия белән Грузия низагында һәрдаим осетиннарны яклап килде. Бәрелешләрдән соң мусульман оешмалары аларга җибәрү өчен ярдәм туплады. Шулай ук бу көннәрдә Русия мөфтиләр шурасы вәкиллеге Схинвалга да барып кайтты. Алар арасында булган Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Дамир Мөхәддинов булай дип сөйли.
Без, әлхамдулилла, шөкер, Совет муфти Россия делегация белән от Южной Осетии, Северной Осетии барып килдек. Һәм үзебезнең күзләребез белән карадык андагы обстановка, ситуацияны, чиканда хәл итәләр. Һәм дә бөтен хәбәрләрне үзебез җидек. Шуңа күрә без Южная Осетия мустакыйль дәүләт булуына ризалыгыбызны һәм дә государственные дума әгъзалары җыннары кабул итүләрен барсында кабул итәбез, аларны дөрес күрәбез. Үзләренең теләкләре белән, ихтиярлары белән телиләр, сайлыйлар мустакыйль дәүләт ясарга. Минемчә, безнең дәүләтебез, Россия дәүләтебез мустакыйльлекне кабул итәргә риза булырга тиеш.
Мөфти урынбасары Дамир Мөхәддинов әйтүенчә, Схинвалга Татарстан вәкиллеге чакырылса да алар бармаган. Ләкин бар мусульманнарның карашлары бер төсле дигән фикердә тора ул.
Минемчә, Усман хәзрәт белән, нәзәрәтләр белән безнең бер караш, бер фикердә үз мусульманнарның фикерләрен бер рәвештә игълан итәрбез.
Диде Дамир хәзрәт Мөхәддинов. Татарстан диния нәзәрәте рәисе урынбасары Рамил Юнусов, осетиннар һәм абхазлар халык булып сакланып калырга тиеш һәм шуңа без аларны яклыйбыз ди.
Бүгенге көн таләбеннән чыгып, без шушы ике халыкның җир йөзеннән югалмавын кайгыртабыз икән, әлбәттә аларның бүгенге көндә бәйсезлек соравын без инде әлбәттә моны хаклы дип һәм аларның үзләренең хокуклары дип кабул итәргә тиеш, әгәр дә шушы аларның теләкләре һәм бу бит халык теләге, бу бит теге ниндер бер җитәкченең генә түгел, бу бит халык теләге. Аларның бу җир йөзендә халык булып сакланып калулары бүген көндә иң зур мәсьәлә. Шуңа күрә аларның бәйсезлек соравын без инде әлбәттә бу мәсьәләгә каршы килә алмыйбыз. Һәм аларның шушы бәйсезлеген без әлбәттә танырга тиеш булабыз. Әгәр дә һәрбер аларның адымнары, аларның менә бу юнәлешләре закон тарафыннан хупланган булса, бөтен шушы кысларга кергән булса, әгәр дә закон ягыннан алар бозмасалар үзләренең шушы юнәлешләрен, әлбәттә без аларның теләкләрен, халык теләген кабул итәбез.
Рамил Юнусов халык бәйсезлек таләп итсә, аны танырга кирәк дип белдерсә дә, берничә ел элек шундый ук бәйсезлек сораган чеченнарга карата Мәскәү сугыш ачкан иде. Ләкин Рамил хәзрәт әйтүенчә, хәзер Русиядә башка мондый хәл кабатланмаячак.
Без бит инде бу дәресне инде моннан 15-16 ел үттек. Һәм Чечня да бу мәсьәләне үтте. Һәм без бу көндә чечен халкы да, Татарстан халкы да һәм башка халыклар аңладык без Россия белән бергә булган вакытта гына без кешеле, безнең мәдәниятебез дә, безнең динебез дә, безнең бердәмлегебез дә шушы Россия составында булдан тора. Шуңа күрә менә бу безнең бердәмлегебез инде без күптәннән аны урнаштырдык. Biz onu bugün kunda saqlarga tiyish ham albatta mana bu masalani biz bu darsni ko'pdan o'tdik ham biz unga kelib qaytarga birimizda tilamaymiz. Shuning uchun bizning Rossiyaning birdamligi xalqlar bilan shu respublikalarning Rossiya sostavida bo'lishi albatta bu dunyo qarshisida da o'zimiz uchun da Rossiya uchun da eng qulay bo'lgan sistema ham formasi. Shuning uchun menimcha Kinyak Osetiya bilan Abxaziyaning bugungi kunda beksizligin talab etuvlari ol bizning Rossiyadagi respublikalarga xalqlarga bir nimada ta'siri bo'lmay ham bo'lmayishoqda biz uni yaxshi bilamiz. Kinyak Osetiya ham Abxaziyaga bugungi kunda Gruziya agressiyasiga qarshi turish uchun bu birdan bir huquqiy odim deb aytasam kerak.
Татарстан Диния Назарати Рейс Урынбасары Рамил Юнусов Кыньяк Осетия халкын яклау керек десе де заманында осетинлар үзләре дә башка халыкны куган иде. Түбән Новгородтан Дамир Махетдинов булай дип искә ала.
Инде Кавказда төрле хәлләр булганнары бар, без аны беләбез. Ингушларны да бер вакытта осетинлар кыстылар, һәм дә турки мескетинсларын да торгалары тордыл элек вакытта тордылар, аларны да кыстылар, ләкин бүгенге көндә бу елдагы булган вакыйгада Без бүтән кеч белән, күдрәк белән яклыбыз осетинларны саклыйбыз.
Түбән Новгородтагы Мәдинә нәшрият йорты җитәкчесе Дамир Махетдинов ислам илләренең күпчелеге дә осети бәйсезлеген яклар дип өметләнә. Ул Либан белән Сириядә шик юк ди.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү, сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Казанда Ислам дөньясы фәннәр академиясының 16-нчы фәнни конференциясе 3 көннән соң гына тәмамлана. Тегендә аңа Казанда нәтиҗәдә ясый башладылар. Татарстан академиясе президенты анда Татарстаннан 2 галим керүен әйтә. Берсе гамәли галим, академия җитәкчесе Әхмәт Мазгаров, икенчесе мактаулы агза Минтимер Шәймиев. Мазгаров Татарстанны тони башладылар, башкалар да керә алыр инде дип саный. Татар галимнәре мәртәбәле җыелыш Татарстанны гавымга танытты ди. Тулырак итеп Гамил Нур сөйли.
Бүген Казанның Корстын кунакханә сәүдә күңел ашу үзәгендә Ислам фәннәр академиясының Ислам дөньясының тутырыклы үсеше өчен фән технологиялар һәм инновацияләр, сәясәтчеләр һәм галимнәрнең якынуа ЮО исемле 16-нчы фәнни конференциясының фән һәм мәсәкулан мәгълүмат чаралары. Шулай ук нанотехнологиялар һәм Экология проблемалары буенча түгәрәк өстәлләр утырышы узды. Шуларның барысында да катнашкан Мәскәүдән Русия мөфтиләр шурасы рәисенең фән буенча ярдәмчесе Фәритә Садуллинны сөйләштерәбез.
Мен тырыштым бөтен секцияларды бераз катнашырга, чөнки монда җыелган бик күренекле галим кешеләр, төрле илләрдән килгәннәр. Шуңа күрә үзем өчен бик монда күп файдалы проблемаларны мин күреп алдым. Мәсәлән, алардан берсе ничек төрле традицияләрдә торган кешеләр бергә торырлар менә бу килгән инде яңа гасырда. Минемчә, исламның дәвре роле бик зур, чөнки безнең динебез, альхамдулилла, ул этник мусульманнар өчен генә түгел, ул бөтен Аллаһ ашаган кешеләргә туры юл күрсәтә. Шуңа күрә мин уйлыйм, конференциянең тәҗрибәсе бик зур булачак. Әлбәттә, монда ишетелгән лекциялар, докладлар, аларны әле без аңлап бетермәдек, но мин уйлыйм, менә Роберт Нигматуллин эшләгән доклад, Мет Мазгаров әйткән сүзләре, ул бик тирән мәгънәле сүзләр. Без уйлыйбыз, файдаланырга менә монда без ишеткән яңа фикерләрне, бәлки үзебезнең эшләребездә дә без аны ничек булса да кертербез менә безнең конференциялар, коллоквиумлар. У меня уже Москва, без муфтия, без оно, иншаллах, инде не слуга на работе.
Роберт Нигматуллин, инде бер уникаль фикер әйтте?
Анын әйткен сүзләрендә мин бик күп тирән фикерләр ишетеп алдым. Ислам, дин булсын, цивилизация булсын, ул гыйлымга, саф гыйлымга каршы килми. Ислам, ул ишек ача, менә уляма кешеләргә, имә традициядә ул әйтелә, уляма, яни галим кешеләргә. Шуңа күрә физика булсын, астрономия булсын, алгебра булсын, имә кванты физика булсын. бетенесе Куранда аз булса да, аның турында без табабыз әйтелгән аятлар. Куранны ачык күз белән укырга кирәк. Ничек аны укыганнар, менә Шигбудин Марҗани, ничек аны Мухаммед Абду укыган, ничек аны Муса Бегиев укыган.
Фәрит Асадуллин Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаровны мактап узды. Әхмәт Мазгаров үзе очрашудан ризамы. Бер уйласаң монда хәтта Нобель премиясе лауреатлары да киләчәк дип әйткәннәр иде. Тик алар килә алмаган.
37 илдән 82 бик зур галимнар килде. Алар барса да дөнья күләм билгеле галимнар. Ислам дөньясында гына түгел, дөнья күләм билгеле галимнар. Ислам дөньясы фәннәр академиясының агъзалары. Кызганычка каршы безнең Нобельский лауреатлар килә алмады, чөнки аларның һәр минуты саналып куелган, аннары көн саен аларның программасы үзгәреп тора. Ләкин мин әйтерем, нәтиҗә алар килмәгә карамастан ким түгел, чөнки бик кызыксыну белән докладлар ясыйлар, бик кызыксыну белән сораулар бирәләр. Безнең республика, безнең халык, безнең академияларга бик кызык булып чыкты. Алар китмәгән иде. Бездәге шундый зур академия, шундый зур мөмкинчелекләр, шундый дөнья күләм конференция үткәрергә. Бүген иншалла менә Татар дәүләт җыр һәм би ансамбленең концерты барыбыз, Камал театрын күрсәтәбез аларга. Нәтиҗәле бик яхшы бара.
Русия Федерациясенә академия әгъзалары бик аз, яңа әгъзалар кабул итәргә җыенмыйлармы? Русиядан, Татарстаннан, Татарстанда сез бер үзегез генә дип беләм.
Татарстаннан мин бер үзем генә, менә хәзер безнең президентыбыз Минтимер Шарипович кичә безнең җыелышта абруйлы әгъзасы булды. Андый зур мәрхәбә президент Назарбаев анда маршы иде. Димәк, без Татарстаннан инде 2 кеше. Ислам дөньясы академиясендә Минтимер Шарипович һәм мин. Кичкенә генә республикадан 2 кеше булуы бик зур эш. Әмма Ислам дөньясы академиясенең ишекләре ачык. Безнең галимнәрнең эшчәнлеген күреп киткәч, мин уйлыйм, безнең галимнәрне анда чакырулар булыр, сайлаулар булыр. Безнең галимнәрнең анда керергә мөмкинчелекләре артты ул академиядәшләргә.
Бүгенге секцияларда катнашучылар арасында кичә инглиз телендә чыгыш ясаган Төркиядән килгән татар галиме Надир Дәүләт тә бар.
Буның нәтиҗәләре ни булачак? Татар халкы Татарстан нинди файда алачак?
Асылда нинди файда алачагын әйтү кыен, ләкин иң кимендә Татарстанга, аның башкаласы Казанга байтак фәнешлектесе килде. Угандадан да, Йорданиядан да, Мисырдан да, хатта Европа илләреннән дә төрле фәнешлекләре килде. Күбесенең алар беренче мәртәбә Казанга визиты иде. Шул сәбәпле күбесе Россия Федерациясы өчен дә айрым бер мөселман халыгы яшәвен дә бәлки белмиләр иде. Шул сәбәптән бик әһәмиятле. Алар күбесе күренекле урында утыралар, төрле оешма җитәкчеләре, яфәнни оешма җитәкчеләре. Шул сәбәпле алар үз тәҗрибәләрен кимендә кире кайткач үз илләрендә уртаклашырлар дип өмет итәм. Бу да үзенә күрә файда, чөнки пропаганданың төрле ягы бар. Татарстанның иң зур проблемасы үзенең дөньяга таныту.
Шушы көннәрдә Татарстан хөкүмәтендә Русияның транспорт министры урынбасары Андрей Недосегов катнашында Свияжский шәһәрен киләчәк язмышы турында утырыш узды. Инде беренче тапкыр матбугатта язылганча, республика җитәкчелеге бу тарихи урыннарда федераль дәрәҗәдәге логистик, ягъни йөк ташу үзәге булдырырга тели. Теманың дәвамы Гадел Галәметдин язмасында.
Логистик үзәккә Самар һәм Түбән Новгород өлкәсендә кызыга. Әмма Русия җитәкчелеге Зия утрау җирлекләрен кулайрак күргән. Җыелышта үзәкнең проекты төзелү урыны финанслау мәсьәләсе тикшерелгән. Рәсми мәгълүматларга караганда аның бәясе 12 миллиард сум бәяләнә. Киләчәктә бу акчаларның яртысы федераль бюджеттан, 1 миллиарды Татарстан бюджетыннан, калган акчалар шәхси инвесторлардан алынырга тиеш. Татарстанның транспорт министрлыгында логистик үзәкнең Зиядә төзелүен уңай бәялиләр.
В чем прелесть этого центра будет, что он будет объединять возможности и ЖД транспорта, и воды.
Бу урында машина юллары да, тимер юллары да, су юллары да кисеше. Аның барлык уңайлылыгы да шунда. Самар, Түбән, Новгород өлкәләре дә үзләрендә мондый үзәк булдырырга рөхсәт алырга тырышты. Әмма Русия җитәкчелеген күбрәк Татарстан җирләре кызыксындырды, ди транспорт министрлыгының матбугат үзәге хезмәткәре Рафаил Гыниятуллин.
Конечное воплощение уже в плане начала реализации было за Татарстаном.
Республика җитәкчелеге логистик үзәккә зур уңышлар багылап, моны бер җиңү дип кабул итсә дә, бүгенге көндә үзәккә иң якын торган кешеләр аның проектын төзүчеләр. Аерым алганда Геннадий Тулисов үзәкнең киләчәге томанлы булуында әйтте.
проект, потом разработать рабочую документацию, потом начать строить. Сегодня только
башта проектны түзерге, кереклі үш қағаздарын болдырыға, жерін табырға, түзушілер білен келешірге керек. Бүгінгі күнде ісі барыт инвестицияларгіне белгіленген. Лекен дәулет қошуы білен кімішлесе белгісіз. Шуңа көре өзәкнің түзілі башлау отырында сілешірге әлі бегерді. Бұ үш жетекшіліктен хуплау алмасқа да, уақыты жеткәш ақшалары да табылбасқа мүмкін. Бұ үш Русияның юлларыны циклендіру программысына кіртілген. Әмі ол 2010-15 еларға планнаштырылған. Хазір бит күші құлақ үші білән ішітіп қалса да тізілер деп сейлі башлый. Әмі шын барлықта бұ үш башланғаншы әлі шақты уақыт ұзашақты Геннадий Тулисов.
Слышит звонный знак, где он, давай, строить начали. Да еще конь не валялся до строительства.
Татар тарихында Зия утрауы тирен із қалдырған. Белгілі болғанша, 1552 елларда Яуыз Иван бұ утрауға келіп башта шахар тізі, анансын Қазанны басып ала. Бүгінгі күнде Зия шахаршығы шулай оқ зор иқтибар өзегінде. Қазан тарихы білен танышырға дей башқалаға келген кішілерінің көбісі бұ шахарға да кіріп шығырға тұрыша. Әмі Зияның тарихы бүк ирақларға барыпты ташса да оның келешегі әлгі белгілі түгіл. Республикада мәдениет ішлері тігілірек әйткенде музей тұйылықлары язмышы білен шығырленушілер бұ орынларыны мүмкін қадар тезірек федерал дәрежедегі тұйылық ясырға тілей. Бұлай болған ұшырақта финансылау да башқа, көп кіне мүмкінліктілер да ашыла. Республиканың мәдәниет министрі қызметкері Эльвира Кузьмина білдіргенше, олар бірнеше ойылық Русия жетекшілігіне бұ оңайдан қотты әзірлеген.
Мы готовили письмо обращение нашего президента Владимира Шариповича.
Біздің министрлік президент Минтимир Шаймиев есімінен Русия президентіна хат әзірледі. Бірді зия тыйылығына федерал дәреже беру турында сұрала. Бүгінгі күнде біздің бұл мұражағатны Русия мәдәниет министрлігінде білелер. Мұның білен шұғылленелер. Әгер келешекте зия тыйылығы федерал финансылау системасына кертілсе, әлбәтті бұл біздің үшін бек қолай болады Эльвира Кузьмина.
Находится этот документ, они будут его рассматривать.
Был 7 августа Русия президент Дмитрий Медведев Қазанда болып кеткеннен соң жерлі мәтбуғат бұл сәфер барышында Медведев тарафынан әлгі мәселеде иғтибарға алынған деп язды. Енесі Татарстан һәм Русия башлықлары Раифа монастырына барғанда бір алақ білән зия утрауын тігәлірек әйткәндә логистик үзәк тізіләшәк орыннарыны да қорап қойтқан. Шунда уқ ул татарстанлыларның зия мәселесіне қоғылған хатын оқып Русияның мәдәниет министрі Александр Авдеевқа бұ іш білән шұғылләнергә бұйырған. Зия утрауы қол тидіре алмаслық федерал дәрежедегі тарихи тыйылық есімін алса, бірде шулай уқ Русия көлемінде мұхим саналған логистик үзәкнің болдыру мүмкінме дегенге мәдәниет министрі қызметкері Эльвира Кузьмина былай жауап берді.
Будет статус предан статус федерального музея-заповедника, то конечно.
Әгер зия федераль дәреже алса, белгілі анда логистик үзәк кебек зур қырылмалар түзу бик проблемалы ғамәл болашақ. Менімше бұл мүмкін де түгілді Эльвира Кузьмина.
Под большим-большим вопросом.
Логистик үзәкні түзірген ниетләушілер ісі, яңа түзілішнің тарихи істәліклерге бірнінде де зияны йоқ дей. Бұл үзәк Иділінің оң яқы ярында орнашқан Түбән Визавый ауылында түзіләшек. Шуңа көре тарихи утрауға зиян келмейешек деп тынышландыра жетекшілік.
Озатлық радиосы.
Башқұртстанда зиянға ішләуші шіркетлер саны орта бара, һәм олар арасында зур шіркетлер де байтақ. Башқұртстанда 5 октябрьде жерлі сайлаулар білен бірге қайбір муниципал бірімліклеріні бірләштіру турында референдумда өтешек. Президент Мұртаза Рахимов бірдәм дәулет имтиханларына һәм білім беруде түбек компонентларын бітіруге қоршы шығыш ясады. Озатлықта Башқұртстан хабарлары Уфадан Рамзит Абуляев.
Республика етекселеге зиянға ішілеген шеркеттер артуға барсылу білдірі. Әлі 292 сенағат шеркетінің келемед ішілеуі, айрым етекселердің өдешіні, яуапыл қарауы, едді саралар көруді талап етті. Республика хүкіметінде сенағат шеркеттерінің өткен 6 айдағы ішмекерлігіне арналған кәңешмелі білдәлінуінсе, тармақты тағыла камиллаштыру, етішілдіктерді бүтіру яхетінен муниципал бірәміктер һәм шеркет етекселерілі әудім ішілерге тейш. Хүкімет премьер-министрі Раил Сарбаев әйтуінсе, Роснефтимаш, Өфі приборлар ішілеу емғияті, стерлі тамақ машиналары түзу компанияға көк әрі шулық вақытта келемхәз шеркеттер болғанда, оңғыштар барлап ұлтыру ұрынғы.
Что касается убыточных предприятий, процентное соотношение процента непонятно, но все-таки в количественном выражении это 292 предприятия на сегодняшний день по республике. Мы, не останавливаясь на сегодняшний день, пятый месяц говорим о том, что 292 предприятия – это много. Это предприятия, которые сегодня или завтра уйдут в процедуру банкротства.
Ауыл шураларын бірләштіру бұл мәселе 5 октябрьді референдумда хәл ителесек деп хәбәр итә республиканың үзәк һайлау комиссияһы. 5 октябрьді республиканың 54 районында урындағы үз идаралык органдарына һайлау үтәсәк. Унда 1 миллиондан ашыу кеше катнашыр дип көтелә. Һайлау көндә кайһы бер муниципаль берәмектәрҙе берләштіру буенса референдум үткәрү дә каралган. Үзәк һайлау комиссияһы мәгълүматтары буенса республикала 300 ауыл шураһы эререк муниципалитеттар менән берләшергә теләк белдерә. Бул тәүсиратта урындагы үз идаралык тураһындагы канунга бәйле. Канун 1 гыйнвардан гамәлгә инә. Башкортстанда әле 1019 муниципаль берәмек бар. Уларның 942-е авыл йирендә. Республика президенты бердәм дәүләт имтиханнарын шик астына куя. Мортаза Рәхимов әйтүенсә, бердәм дәүләт имтиханы укусының белемен дөрес баһалай дип әйтеп булмый. Икенсеннән, бул төр имтихандар мәктәпләрдә коррупцияны кәметмәне.
Нельзя ломать сложившуюся систему и школьного образования. Она складывается многими десятилетиями и заслужена была одной из лучших в мире. Считаю, что школьник сам должен выбирать формы выпускного экзамена традиционной формы или в виде ЕГЭ. Введение ЕГЭ не избавило и от коррупции. Наоборот, она усилилась.
Дәүләт йыйылышы ҡоролтай секретариаты етәксеһе Венер Аҙнағолов белем биреү стандартында тик федераль компонент ҡына ҡалыуы айырым төбәктәрҙә, шул иҫәптән Башҡортостанда кире реакция тыуҙырҙы тип белдерҙе. Уның һүҙҙәренә ҡарағанда, был мотлаҡ милли телдәрҙе үҫтереү өлкәһендә ҙур ғына проблемалар тыуҙырыуы ихтимал. Республика парламенты был мәсьәле буенса объектив карар кабул ителер дип ышана. Республика президенты ла төбәк компонентын алуга борчылу белдерде.
Именно в его рамках сейчас преподаются родные языки, литература, история родного края и краеведения. И теперь ставится под сомнение сама возможность изучения этих предметов. Поэтому Башкортостан был категорически против принятия закона в таком виде. Мы убеждены, что оригинальный компонент должен быть восстановлен.
Быйыл мәктәптәр янбашына карап финанслана башлай. Был яңылык республиканың 1768 муниципаль белем бирү учреждениена 1 сентябрьдан ук кагыласак, айында 600-дән ашу мәктәп аз комплектлылар исемлегенә индерелгән һәм улар янбашына карап финансланмаясак. Кадрлар мәсьәләһе лә көнүҙәк ҡала. Төбәктәрҙә белем сифатын үҫтереү уҡытыусыларҙың юғары оҫталығына ғына түгел, мәғариф етәкселәренең иҡтисади һәм юридик белемле булыуына ла бәйле. 3 йылда республикала 40 районда мәғариф бүлеге етәксеһе, ә 1 йылда һәр 10-нсы мәктәптә директор алмаштырылған.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Дәүләкән ҡалаһында Башҡортостанның халыҡ яҙыусыһы Әхиәр Хәкимовтың ижадына арналған хәтер кисәһе үтте. Билдәле әҙип Дәүләкән районы Яңы Йәнбәк ауылында туған. 90-нсы йылдарҙа Дәүләкәндә яҙыусы өсөн йорт төҙөлә. Йәй һайын Әхиәр Камал улы ғаиләһе менән ошонда ҡайтҡан. Был йорт хәҙер музей дәрәжәһен алған һәм ижад кешеләре өсөн изге урынға әйләнгән. Йорт-музей директоры Гөлүзә Арсланова әйтеүенсә, Әхиәр Хәким үҙе тере сағында йорттан ҡунаҡтар өҙөлмәгән.
Иртә яҙҙан һуңғы көҙгә тикле осорҙа ошо йортта йәшәп, ижад итеп киткән кеше бит инде. Шуның өсөн дә ул беҙгә ҡәҙерле һәм иң ҡәҙерлеһе уның бөтә булған әҙәбиәте беҙҙең музейҙа, музей фондында һаҡлана. Дим әҙәби берекмәһе әйтергә кәрәк. Әхиәр ағай үҙе иҫән саҡта уҡ барлыҡҡа килгән ине, улына етәкләй килде һәм бына хәҙер шул дим әҙәби берекмәһе яңы һулыш, яңы көс менән үҙенең эшен ошо музейҙың эргәһендә дауам итә.
Әхиәр Хәкимдең хәтер кисәһенә баш ҡаланан шағирә Тамара Искәндәрова, академик Ғайса Хөсәйенов та килгәйне. Улар үҙ сығыштарында Әхиәр Хәким ижады әҙәбиәт өсөн һәр ваҡыт төп нигеҙ таштарының береһе булды тине.
Башҡорт кешеһендә, башҡорт уҡыусыһында башҡорт кешенең күңелен дә күтәрҙе. Ә шул уҡ ваҡытта ул беҙҙең бер ниндәйҙер сиктәр эсендә генә кәртәләнеп ҡалырға тейеш түгеллебеҙҙе лә беҙгә аңлатты һымаҡ ине.
Әхиәр Хәкимовтың феномены уның үҙенең интеллект юғарылығы менән билдәләнә тип әйтер инем мин.
ул Мәскәү кимәлендәге белем алган кеше, менә шул традицияләрне ул литературный газетада эшләгәндә дәвам итте. Мин беләм, аны сорашканым бар, редакцияда булганы бар. Уга инде илебезнең бүтән данлыклы язучылары мөрәҗәгать итә. Ул алар белән тең итеп, хатта инде әсәрләрен ниндирәп планда эшләргә кирәк икән, белем бирерлек, юнәлеш бирерлек фикерләр әйтә торгайны.
Әхир Хәкимов гомерінің күп өлешін Мәскәу қалаһында өткәрә. Оның «Үйірмә», «Каруан», «Думбыра» сыңы башқа романдары башқұрт әдебиетінің алтын фондында, китаптары тифтәләгән тілгә тәржімә ителгән. Башқұртыстанда әсәлік капиталы тураһындағы қануынды ғәмәлгә ашыра башлағандан алып 30 мең сертификат тапшырылған. 30 меңінші сертификатты тантаналы шарттарда Учалы қалаһынан Әлия Сафинаға Рәсәй пенсия фондының Башқұртыстандағы бүлексеһе етәксеһе Фуат Хантимиров тапшырды. Оның һүҙҙәренә ҡарағанда, әсәлек капиталына сертификаттар һаны буйынса Башҡортостан Рәсәйҙә тәүге урындарҙа килә. Ай һайын пенсия фонды идаралыҡтарында 2 мең сертификат тултырыла. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Қытай баш қаласы Пекинда узған Олимпия ойындарында қатнашушылар өз илләренә таралды. Пекинда алтын медаль яулаған Гүлнара Сәмитова да шоллыға қайтты. Бейгіш хава алаңында оны 500-ләп кіші қоршы алды. Қоршы алушылар арасында Азатлықның шоллыдағы хабаршысы Ғафиулла Ғазиз де бар еді.
Біз Татарстан спортшыларының Олимпия ойындарында алтын медаль яулауын 30 елдан артық күттік, деді Татарстанның спорт министры орынбасары Халил Шайхетдинов. Бу сүзләргә аңлатма биреп китәм. 1976 елда Бүгелмә егете Николай Колесников Татарстан тарихында беренче буларак Олимпиадада алтын медаль ала. Менә шуннан соң Татарстан алтын медаль күрмәгән. Спорт министры орынбасары сүзләренчә, Пекинда Татарстан спортчылары 7 медаль яулаган, шуның 3-се алтын. Алтыннарда Гүлнара Сәмитованың да өлеше бар. Гүлнараны каршы алу тантанасында автобуслар белән балалар, студентлар китерелгән иде. Аларның һәрберсенә төрле зурлыктагы «Единая Россия» дип язылган әләмнәр бирелгән. «Единая Россия»ның яш ярдәмчеләре кулында шигарьләр дә күп иде, ләкин барысы да урыс телендә язылган. Татарстан әләме бөтенләй күренмәде. Шуңа да карамастан Олимпия чемпионы Гүлнара Сәмитова Галкинаны каршы алу гаят дәрәҗәле узды. Менә Гүлнара ышкыштан төшеп, һава аланы бинасына керә. Музыка, кул чабулар, котлаулар. Единая Россия фиркасының Шаллы сәяси шура секретары Шаллы хакиме Илдар Халиков сүз ала. Ул ирешкән уңышлары өчен Сәмитовага Шаллының мактаулы гражданы исеме, Шаллыда эшләнгән чит ил машинасы бирелүен әйтә. Гүлнара Динамо спорт җәмгыяте исеменнән чыгыш ясый. Шунлыктан Татарстан эчке эшләр министры урынбасары Фуат Зиннуров та килгән иде. Ул милиция өлкән лейтенанты Гүлнара Сәмитовага капитан дәрәҗәсе бирелүен хәбәр итте. Тантанада Гүлнараның әтисенә һәм әнисе Асияпага мөрәҗәгать итәм. Алар нык дулкынланган, сөйли алмыйлар. Шаллы Олимпия чемпионын лайыклы каршы алдымы? Азатлык хәбәрчесе бу сорауны Шаллы спорт комплексы директоры Мөхәммәт Нәҗиповка бирде.
Гүлнараны мин үзем бик матур, бик шатлы каршы алдылар. Бундай каршы алу мин беренче тапкыр күрәм, мин үзем спортсмен, легкоатлет. Мин бик шатлы Гүлнараның шулай каршы алуларына. Бездә спорт күтәрелә. Шулай элек булай каршы алу юк иде. Хәзер менә шулай каршы алу мине бик сөендем. Мин бик шатлы Гүлнараның шулай каршы алуына. И бүтән елларны шул бездә мин надеюсь, актык чемпионнар булмас, шулай каршы алулар дип уйлыйм. Бик рәхмәт Гүлнарага. Шунда безгә шатлык китергән өчен без аның белән горурланабыз.
Гүлнара Сәмитованың элекке тренеры Миңнулла Шинкиннең кәефе күтәренке иде. Аның шәкірті олимпия чемпионы болды бет.
Суғыштан соң май бәрәмнәр шулай үтеләйді. Ден победы шунды үтеләйді. Шының кебек мұнда халық малай бітіней жиналған қак бұтты. Шындай зор шатлық енді бітін шәрге. Мен өзім де мұна силәп бітіре алмайым. Елісі келе башлы неден. Сұл шатлықтан ол. Менім, мәселен, 59 жыл ұсташ, 59 жыл кеткен мұна мен бұл күнне.
Шушы бәйрәмді Татарстан әлемнәрі жоғыды, әм Татарша язған шығарлар, лозунықлар жоғыды. Мәсіна, нешек қарайсыз?
Аны басында ойлап бітіреге оңайсыз бит. Мұнда тезірек бар да шатлықлы. Шатлықлы кіші ол бік ойлап бітіре алмай, Гүлнараны қаршы алырға, жетешіп болмайанарға.
29 августа Татарстан президенті Минтимер Шаймиев олимпия ойынында қатнашқан Татарстан спортшыларын қабыл етті. Ол да жеңушілеріні бош етмес мұғайын.
Азаттық радиосы.
Қазанда сейшәмбі күні фольклоршы ғалим, шағир һәм милләтпәрвер саясатчы Рәшит Яғфаров белән хушлаштылар. Ул туған яғында жерләне. Рәшит Яғфаров 1946 елның 6 февралендә Пермь өлкәсе Барда районының инде хәзер таралған Күштәнти Бош ауылында туған. 1969 елда Қазан дәүләт университетының татар тілі һәм әдәбиәте бүлеген тәмамлый һәм Пермь өлкәсенең Барда район газетендә әдәби хезмәткәр, бүлек мөдире, жерле радио тапшырулар директоры һәм редакторы, Бардада укытучы булып эшли. 1973 елда исә Қазанға килә һәм Татарстан фәннәр академиясының Ғалимжан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм тарих институтында аспирантура тәмамлый. Соңыннан шул институтның фәнни хезмәткәре, Қазанда Дәүләт педагогика университеты укытучысы, Татарстан укытучылар белемен күтәрү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе киңәшчесе һәм бүлек мөдире вазифаларын башкара. 1995 елдан Ғалимжан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының өлкән фәнни хезмәткәре. Рәшит Яғфаров соңғы әңгәмәсен Қазандағы хәбәрчебез Ғамил Нурға биргән һәм фикерләрен ул шигъри мирас итеп тасмага яздырып калдырган. Рәшит Яғфаров тавышы белән язылып калган «Эт улы», «Сабырлык», «Курбансыз киләү» шигырьләре.
Эт улы дигән шигырь. Төннәр буе күзгә йокы кермей, илдә давыл бүген җил дулый, ихатага бүре килде микән, ярсып-ярсып тышта эт улый. Әй кешегем, яхшы гадәттердә өреп булып өйне саклавың, нигә бүре булып улыйсың син? Сагынасыңмы бүре чакларын? Саклаучы юк сине, уласаң да үз башыңа ула диеләр. Ихатада нәрсә югалса да, бар гаепне сиңа үйәләр. Эт көнендә гомер итәсең син, йортың капка төбе, карының аш, яшәүләрең бәйдә, ашау байда, бар тамагың сөяк, калган аш. Әй кешегем, Әй кешегем, эт булгансың икән, бүре булып зинһар улама. Бүрелеген югалткансың икән, бүре тавышы белән елама. Төннәр буе күзгә йокы кермей, илдә давыл, тышта җил дулый, җанда бүре, тышта ярсып-ярсып бүре тавышы белән эт улый. Сабырлык. Өйрәттеләр безне, сикереп чыкма, капыл ярып салма хаклыкны. Шартлар дәрәҗәгә җитте йөрәк, сабыр итә-итә ялыкты. Сабырлыклар артып китә бугай, сабыр төбе алтын булса да, сабырсызлар күптән җылы өйдә, сабырлының урыны бусага. Шундый ил бул, әлемнәрдән намус вуҗдан фәлән суралмый, рөхсәт сурамыйча хуҗалар да үз иленә үзе керә алмый. Сабыр төбе алтын диябездә, зарыйлыкта гомер итәбез. Шартлар дәрәҗәгә җитте йөрәк, бусагада үлем китәбез. Құрбансыз келеу. Яры инде, бұ иләмсіз илдә әдәм болып біз дә яшәдік. Күкрәу болып күкрисілер келді, күкрәулерсіз генә яшнәдік. Ғымырбез уфтаныплар узды, қайда қалды, шанлы шақлар дейп. Ирік деген илге жай изләдік, тик жай келді, жанны сақларлық. Güller solup, iller kurak sıgaş, mir tizlenip tilek tiledi, kükte barı kısır bulut yürüdü, rahmet yangırları kilmedi. Rahmet yangırları, yavsınlarga bilmedik mi kurban kirekni, yalvardık mı kurban bir migine, ilek tugül şilek bilen bir, kilev bilen güne kilmi irik. Yavmaz ilge misli yangır ol, kurbanlarının zorun sıravıdır. İn kiminde fida canlı ir, ömür biz ukrevlersiz bitti, bula almadık kurban, fidajan, kurban bir migine dığa kıldık, irik ümit itip Hıdaydan. Yağır kese şükür ana kıldık, kurban bir migine aşıkta rahmet yağırları ütte gitti. Zarif kükrev indi ufukta, yarı indi bu ilemsiz ilde, adam bulup biz de yaşadık, kükrev bulup kükrisiler kildi, kükrevlersiz yine yaşmadık.
Rashid Yaqfarov tavushini eshitdingiz. Bugun Qozon folklor shog'olim, shoir ham millatparvar siyosatchi Rashid Yaqfarov bilan xo'shlashdi. Latviyadagi Riga shahrida yashovchi Rinat ham Laysan Axunovlar internet osha tanishgan ham g'oila qurganlar. Bugun bir qizlar o'sib keladi. Internet osha totar g'oilasi qurib, milliy turmush olib boru turunda para o'z topshiruvidan tinglag'iz. Uni Qozondan Omil Nur hazırladı.
Paravuz tapşırığı bugün monitordan, sonaktan, kompüterden, internetten, adeti gailelerinin ilerine, kuhnesine kire, adeti totar yigitleri hem kızların burşitirgan meseleler, mehabet durunda sileşebiz. Балыққа келгеннен соң бір-бірсі білен танышып, виртуал мәхәбәтіне реал мәхәбәт кейлендірушілер де бар. Ринат әфенді һәм аның ханымы Ләйсән турында студияда сөйлешіп отырабыз. Мәхәбәтіңізді қайсы сайттан таптыңыз?
Yoldaş saytından. Bu saytını İlsur Nilfanov öz vaqtında qurğan 2000-ci illərini onun işləri başlanğanı. Biz tanışdıq 2004-cü ilni. Görüşdük birinci mərtəbə 2005-ci ilni. Qozanın 1000 illığında 2006-cı ilni fevral ayında mən Qozanğa gəlib nikah hüququtu alıb getdim. Ləysən 22-ci apreldə 2006-cı ilni biz Rigada Tatar toyunu qardıq. 1 yaşda 9 aylıq qızımız var Azal isimli. Rigada yaşayır. Tatar ailəsi Latviyada. Әкірінеп еші, мен әліп, ел оқыты жеткеш, келдік қонаққы Қозанға көрсетірге қызыбызына, әбі білен бабасына.
Сен Қозан кеу екенсін, әшулайда не үшін сен интернеттен кіріп, Қозан қызын, ейсі тотар қызын ізлерге болған ең?
Сайтлары сөзі уақытында. Түрлі яқларда тотар ғайлілер бор. Біздің ғайледі тотар тілінің мене үреттілер. Яштан ук әти белән әни. Минем әти Әгерҗе районының егете, ә әни Башкирия. А калган татар Ригада мин бик әз кешеләрне беләм, кемнәрнең балалары татарча белә. Ну, татар теле белүе үз менталитетын бирә кешегә. Мин әзрәк урысларга караганда икенчерәк. Менталитет үз вакытында уже гаиләне корырга уйлагач, башта эзләдем, ну, татар кызларын Ригада. Татар кызларының татарлыгы юганда 2000-нче елны татар интернетының туган елы, анда бик күп сайтлар Чатлар оша тоныша башладык. Ләйсән белән ничектер языша башладык. Әкренеп кенә уже режимга килеп чык. 2005-нче елны Казанга безнең бик күп эшләр булды, вакыт та юнны башлы булмады. Ләйсән белән шолтыра тыштык та, әдә очрашабыз, бергәләшеп, реалда чәй эчәбез. Танышкач, аннан соң әзрәк торгач уйладык та, әдә әзерлә загранпаспортыңны. Әкренеп кенә мин уже заендым ворага Казанга. Менә вот февраль аена киттем Казанга. Туктадым танышларда. Әти белән әни Казанда минем юк, сез башкадалар булас. Кызы сорарга. Сорадык, риза ашталар, не уладык уже 1-2 көннән никах утырга. Мулла нәсә карап, Казанда никахны укытып, бүтән безнең татар халык гырыф-гадәт буенча, менә мин хатынны Казаннан алып киттем.
Ләйсәннән сорыйгале, ни өчен Казан кызлары интернетка кирәләмәсен? Ләйсән Татарстан татарча белгән, Казанда татар җигитләре дә күп, әни өчен интернетка, анкетләргә булдың yoldash.com-га. Ни өчен дискотекага бармадың танышырга?
Мен үзем милли мәктәпне бетердем, әдәбият, татар телен өйрәнгәнем, татар әсәрләрендә үскән кешебез. Аннары гаиләдә татарча сөйләштек, җәйләрне авылда узды безнең, Мамадыш районында, Кишкермен авылында, Балык бистәсе Сабакай дигән авылында. Идә дә без әти белән, әни белән, энемләрем, сеңлеләрем белән татарча сөйләшәбез.
Казанда син шулай дип әйттең, урыс егетләре татар кызларына кызыга. Бу да дөресме?
Аңсы дөрес, әйе.
Ни өчен кызыгалар?
Монда бит Казанда күп гаилә кушылган. Шуңа күрәләр инде. Гаилә кырган кешеләрен күрәләр дә, татар кызлары ничек алар чиста, пыхтә, ашарга, ризыкка, мәугалар матур иләрендә, балаларын үстерәләр, балалар чиста ире. Шуңа күрә аларга урысча премьер дип әйтәләр инде. Шулай итеп күреп, алар татар кызларына кызыгалар.
Интернетта yoldash.com-га узан кетонны куйгач, Ринат Ахуновны син эзләп таптыңмы? Ул син эзләп таптымы дисең?
Ринат үзе миңа чыкты.
Сине күргәнем дә юк, сине белгәнем дә юк. Әмма фотоны күрәм, миңа ошыйсың беләм. Ялгыз ике язмышны
мин аны күргәч башта шаккатым, ул бит мин аны яшкә алырак. Шуңа күрә.
10 яшь укмыни?
10 яшкә алырак мин аны, Ренат. Шуңа күрә мин башта шаккатым, шуңа мин башта куркып киттем. Шундый ул кеше дип. Аннары соң без юлдаштан соң күчтек шул ICQ дигән программага инде. ICQ программадан без телефонга күчтек. Ул миңа ригна шалтыратты. Шуннан соң 2 ел дәвамында без аралаштык. Аннары инде шул Ренат чыкмый акәүгә дигән булды. Инде мин әйтәм, ничек мин сиңа кияүгә чыгам, мин сине бит күрмәдем әле. Менә мең еллар гына кайтам, шуннан соң күрерсең дип әйтте.
Виртуаль дөньяда кешеләр матур, итәгатьле булалар. Ә чынбарлыкта ничектер башка кеше килеп чыга дип әйтләр менә. Виртуаль Ренат белән виртуаль Ләйсән икесе реаль дөньядагы Ләйсән белән Ренат кашаганнар идеме?
Виртуаль гел икенче кешеләр. Син аны белмисең безнең. Чөнки эмоцияларны биреп булмый виртуаль аша. Менә шул кешене күргәч, аралашкач, сөйләшкәч, чәй ишкәш бергә шулай гына беләсең. Әйтәләр бит, авыр бар кешенең. Кеше бер-берсенә шаса, авыры бер-берсенә тарта. Кай вакыт килеп чыкмый бит авырлар.
Ринатның фикере нинди булды? Менә виртуаль мөнәсәбәтләр булды сезнең. Ул күпме дәвам итте әле?
Веб. Бер елдан артык булды әле.
Үзара шулара да ISQ, имейл һәм телефон да булды.
Телефон да булды.
Бер елдан соң артык бу кызны күрдең. Нинди? Шок, яхшырак кебек күренде мо сезгә? Монитор мөнәсәбәтләрен, кешелек мөнәсәбәтләренә үлдерүн чик булды.
Була бит шулай очрашасың кешене. Син аны гомер буе белгән кебек. Шуңа күрә ничектер бер нәрсәдән куркмадым, тыныч, беренче күрешү әйбәт булды.
Сине күргәнем дә юк.
Без Ләйсән белән таныштык. Мин виртуальный, Ләйсән виртуальный. Безнең ул булды урысча точка соприкосновения. Без таныштык, шул арадан китте икенче. Без язышабыз, кем минем әти, кем аның әти. Булып чыкты шундый хәл. Минем әтине Ләйсәннең туганнары бик яхшы белгәннәр үз вакытында.
Минем абыйның хатына әйткәне, сырале Ренатның отчысы сенчик. Габдуллович дигәч, ул әйтте, Габдулла гына Ригада торала дип әйткәне. Ул әйтте, Ләйсән күзне йомып та кияүгә чыга аласың дип әйтте. Чөнки Габдулла бик әйбәт кеше.
Казанны зур авыл дип әйтәләр.
Казан гына түгел. Сәннең туганнары минем әти белән бергә Ригада хезмәт иткәннәр. Ике гаиләнең юллары бергә кушылды. Менә шундый да хәл була. Виртуаль роман күчелде реаль романга. Белергә кирәк, кем синең туганың алма-алмагачтан ерак китми.
Менә минем бер танышым бар, ул инде Төркиядә яшәүче, аның белән бер кыз 2 ел буе хаталашкан. Сонда эзли башлаш ул кызны тапмаган. Кыз реаль кыз булмагандыр инде, бәлки менә шундый үзенчәлекләре дә бар. Бәлки ул кыз каядыр Казаннан дип язар, Йошкар-Ола тора-торган бер артырлы бер сыбыр прикалиста булган кинди шаяртучы да. Башка итер булу үзенең виртуаль мәхәббәтен югалткан. Ә сезнең кешен барлыкка үрелгән.
хәзерге вакытта интернетның көче бик яхшы. Без җибәрәләбез видео информациясен, звуковой информациясен. Без күрәләбез бер-берсен. Төрле программалар Skype кебек, видеокамераларны куеп, без видеоконференцияларны эшләләбез. Кирәкме куркырга? Башта кирәк танышырга, әзрәк күрешергә, мин үлем күрешергә кирәк обязательно. Реально хоть бер мәртә кешене күрергә. Но куркырга кирәкми.
Кирәк куркмаска, очрашырга кирәк, интернет аша танышырга кирәк, татар кызлары, егетләре бер-берегезне эзләгез, милли гаилә корыгыз.
Алайса, безнең әңгәмәбезне шул идея белән тәмамлыйк. Интернет бар, аннан качып булмый. Шуның аша татар егетләре, кызлары бер-берсен эзләсен.
Әйе.
Рәхмәт. Без бүген әңгәмә корып утырдык Латвиядә Рига шәһәрендә яшәүче Ринат һәм Ләйсән Ахуновлар белән.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.